2011 yil turmushga chiqqanman. 6 oy turmush qildim. Qondimda 3 oylik
bola bilan,
ajrashib ketdim. Shu bilan qaynonamla bolasini oldirib, keyin ketadi dedilar. Boshqa turmushga chiqsa, bu bola boshqada qolib ketadi dedilar. Mani onam bilan otam bu narsaga
yo'q deydi.
Nima bo'lganda ham tug'adi. O'zim katta qolaman. Mani dedomlar juda ham bolajonlarda.
Tug'ildimi bola?
Ha, qizim hozir 12 yosh bo'libdi. Mana xudo xolisa, ikkinchi turmush qildim. Oilali insonga turmushga chiqqanman. Shu bilan 1 yil turmush qildim. 1 yil ichida men homilador bo'lib qoldim. Ikkinchi turmushimda homilador bo'lganimda mani xo'jayinim biz ijarada yashaganmizda. Xo'jayinim aytdilarki, oldin dedilar, bitta kvartira olaylik. Keyin farzandli bo'laylikda hozir tug'mang dedilar. O'zi apparatiga borsam 3 egizak dedi. Telefon qildim. Xo'jayinimga so'yinib ketganimdan nodir juda ham xursand bo'lib ketdimda. Telefon qilsam menga desa to'tta bo'lsa ham oldirib